10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Danas ćemo govoriti o dubrovačkoj književnosti i njenoj pripadnosti. Čija je dakle dubrovačka književnost? Pitanje je koje postavljamo, a povodom najnovijeg spora koji inicira Matica Hrvatska i optužuje Maticu Srpsku da u ediciji 10 vekova srpske književnosti u 11. kolu objavljivanjem dela Marina Držića prisvaja hrvatsku književnu baštinu. Utvrđivanje činjenica oko identitetskog porekla i razvijanja dubrovačke književnosti trebalo bi da je poznato. Iznenađuje zato reagovanje Matice Hrvatske. Moji i vaši današnji gosti su književnik i akademik Srpske akademije nauka i umetnosti Miro Vuksanović. U Novom Sadu je. Dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, želim, pozdravljam vas, hvala lepo.
Naš gost je i redovni profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Davor Dukić, profesor starije hrvatske književnosti na odseku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Profesore, čujemo li se?
Dobro vam jutro, dobar dan, gospođo Pravdić, čujemo se, pozdrav vama, mojim sugovornicima i slušateljima drugog programa Radio Beograda.
Profesor je u Zagrebu, a u toku emisije mi ćemo čuti i mišljenje gospođe Vesne Delić-Goce, koja je u Dubrovniku i koja je u vreme obeležavanja 500. godišnjice od rođenja Marina Držića bila veoma aktivno uključena u sve programe, pa je bila i kustos izložbe u domu Marina Držića. Čućemo i njeno mišljenje o ovoj temi. Profesore Dukiću, prvo pitanje ću vama postaviti. Zašto je reakcija u Hrvatskoj ovog puta bila baš ovakva?
Reakcija ovaj puta, ako uspoređujemo, mislim da smo mi zadnji puta na sličnu temu razgovarali prije 6 godina, dakle podsjećam vaše slušatelje da 2014. je u istoj ediciji su objavljena djela Điva Gundulića, a te godine izašla i knjiga akademkinje Bojović Istorija dubrovačke književnosti. Ako uspoređujemo reakciju u Hrvatskoj taj put, dakle prije 6 godina i sada, nakon ovog objavljivanja Držićevih dijela u istoj ediciji, onda moj je dojam, ja sam nakon vašeg poziva prije nekoliko dana si dao malo truda da proanaliziram te reakcije. Te reakcije su zapravo bitno manje, vrlo je malo prostora u medijima posvećeno tom događaju i zapravo sve se vrti oko ove izjave Matice Hrvatske, koja je potpisana 8. maja. Riječ je o jednom tekstu koja je najčešće razmjerno kratak, on ima nekih 5500 znakova, dakle 3 kartice teksta, to je nešto što pročitate za 7-8 minuta. I ima 5 dijelova, jedan nenumerirani i nenaslovljeni uvodni zaključni dio i onda su ona 3 središnja dijela koja na neki način polemiziraju s argumentima za, kako se ovdje kaže, prisvajanje dubrovačke književnosti. Sad taj tekst je, kad ga čitate, vjerojatno osobito ako se čita iz, recimo tako, iz srpske perspektive, on je mjestimice ironičan i možda i uvredljiv, ali u osnovi on pokazuje možda i neke nove tendencije u odnosu na događaje prije 6 i više godina. Dakle, u uvodu se odmah kaže da zapravo, i to će se ponoviti u zaključku, da hrvatsku kulturnu javnost nimalo ne smeta ako se dubrovačka književnost proučava i objavljuje u Srbiji, što je, mislim, ipak jedan novi akcent, ali ono što smeta je objavljivanje djela dubrovačkih pisaca u ediciji koja nosi naslov 10 vekova srpske književnosti, dakle koja je, to je onako, je li nekakav najjači čin kojim dokazujete pripadnost nekog književnika kada ga uvrstite u takvu ediciju. I onda se dalje raspravlja o nekakva 3 argumenta tog prisvajanja i prvi se Prvi se naziva kulturološka razina prisvajanja i tome je posvećena samo jedna rečenica. Dakle, onoj točki gdje bi zapravo se mogli razviti najjači argumenti za, recimo tako, hrvatsku pripadnost kulture, tu je posvećeno vrlo malo prostora i tu se samo konstatira, kako se kaže u tekstu, srpski književno-povijesni diskontinuitet koji se nastoji sanirati, to je baš ta riječ, tako da se prisvajaju renesansni i barokni pisci Dubrovnika, ne imenuju se, ali jasno je da se misli na Držića i na Gundulića. Druga točka je ona koja se tiče najjačeg argumenta srpske strane za uključivanje dubrovačke književnosti u povijest srpske književnosti, a to je stručno jezična razina. E, tu je posvećeno nešto više prostora, tu je otprilike trećina teksta je zapravo toj točki, tu se pomalo, pomalo polemizira. Dakle, taj argument sa srpske strane se ne razvija, samo se označava, a onda se navode i vrlo kratko argumenti za suprotno stajalište, a to je poseban oblik ćirilice u Dubrovniku, kad se već ćirilicom piše, i učestali i ikavski oblici u ovom dubrovačkom jeziku. I onda dolazi ova treća točka koja vjerojatno
je najspornija.
Mogla izazvati najjaču reakciju s druge strane, ili sa srpske strane, a to je politička razina prisvajanja, gdje se i koja obuhvaća otprilike jednu četvrtinu teksta, dakle otprilike kao i ovaj uvodni dio, i gdje se tvrdi da je li to, kako se kaže, kulturno prisvajanje samo izraz težnje za teritorijem, i to za primorskim teritorijem, i u nekoj zadnjoj rečenici se zapravo apostrofira pravoslavni ekskluzivizam srpskog nacionalizma, po meni je to najproblematičniji dio te izjave, i onda se zapravo prema tome kaže ne zanima srpsku stranu dubrovačka književnost, ona je u temelju katolička, nju zanima hrvatski teritorij. Onda dolazi zaključak, otprilike nekih 10% teksta, u kojem se kaže da je Matica Hrvatska bila primorana reagirati, dakle ne bismo da nismo bili primorani, ali da to što se dogodilo objavljivanjem Držićevih djela, da to treba biti poticaj hrvatskoj kulturi i znanosti za intenzivnim proučavanjem i popularizacijom hrvatske književnosti, i onda se opet u posljednjoj rečenici na neki način zaziva, jeli, kaže veselit ćemo se, ako citirat ću taj sam kraj, kada, dakle, veselit ćemo se kada pripadnici drugih naroda, pa i Srba, objavljuju djela hrvatskih književnika. Jeli? To je, da. Na neki način se vraća na ovu početnu tezu. Evo, sad sam vašim slušateljima...
Jeste, približili ste izjavu Matice Hrvatske.
A oni se mogu uvjeriti, dakle, internetska stranica www.matica.hr, tu mogu vidjeti odmah na početku tu izjavu, pa se mogu sami uvjeriti u njezinu to.
Da, i u potpisu je predsjedništvo Matice Hrvatske, Zagreb, ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku.
Točno.
Gospodine Vuksanoviću, vi ste reagovali na izjavu Matice Hrvatske.
Pa, najprije želim da kažem, da dam još neka obaveštenja koja bi se neophodna za naš razgovor da bi bio potpun.
Izvolite.
U svojstvu glavnog urednika antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti, jer mislim da je to potrebno kazati u kom svojstvu se ja ovdje javljam, da kažem da smo mi od 2010. godine krenuli u jedan veliki izdavački poduhvat, da od 12. veka koji je početni pa do 21. veka koji je 10. obuhvatimo od usmene i žitijske književnosti sve žanrove i sve važnija dela koja naznačavaju na prostorima gdje su god Srbi živjeli ili pisali ili danas žive, ono što je najznačajnije nastalo na raznim oblicima srpskog jezika i pre Vuka, razume se, i posle njega. Mi smo onda tu svoju, u prvoj kolu koju smo objavili 2010. godine, kao i u svakoj knjizi, objavili smo ih 110 naslova u tih 11 godina, u 11 kola. Uvek na kraju imamo pravila, imamo kriterijume, načela po kojima postupamo i imamo spisak odabranih autora koje objavljujemo. Mi smo do sada objavili 3 knjige iz književnosti Starog Dubrovnika, odnosno iz vremena Dubrovačke republike, ili kako se to već u literaturi naziva Dubrovačke književnosti, i to najpre antologiju poezije Dubrovnika i Boke Kotorske, ta knjiga izašla 2010. godine, tu su odabrani stihovi od Šiška Menčetića, Đora Držića do Đurđevića i Zlatarića, dakle to je uglavnom 16. i 17. vek, tu ima 40-ak autora, tu su i nekoliko pisaca iz Boke Kotorske, jer smo to posmatratili kao celinu. To što je kolega Dukić pomenuo, da, mi smo razgovarali povodom Gunduljićeve knjige koja je objavljena 2014. gde je Osman i Suza sina razmetnoga, i sada izašla je knjiga Držićeva kojoj su objavljene sve njegove celovite, odnosno u onom obliku kako su sačuvane njegovi dramski tekstovi, osim odlomaka koje nismo uvrstili. Svaka od ovih knjiga, razume se, ima predgovor, ima objašnjenja, ima biografske beleške, ima selektivne bibliografije, ima kritičke osvrte, i svaku od ovih knjiga je priredila akademik Zlata Bojović, naš vodeći stručnjak za dubrovačku književnost i pisac prve i jedine istorije dubrovačke književnosti koja je napisana i kod nas i kod Hrvata.
Da, ali koja je nažalost bila i predmet rasprave u Hrvatskom saboru te godine.
To ne ulazim, gde se bila rasprava, to teško pohvatati, ali hoću da kažem sledeće. Prvi najžešći napad na našu ediciju bio 2011. godine, kada su se od Ministarstva kulture pa redom do Glasa koncila svi oglasili, i onda smo mi tu dali jedan odgovor. I dakle, ovo je treći put da ulazimo u takozvani spor, ako koristim reči iz vaše emisije. Mi smo, dakle, tome pristupili imajući u vidu neka pravila, neka načela koja proističu iz Srpske filološke škole koja se razvija u posljednjih 200 godina i iz onoga što je utvrđeno, dakle, na pre svega u Beogradskom univerzitetu, Srpskoj akademiji nauka i u Matici Srpskoj i drugim naučnim našim institucijama. I tu gledali smo da primenimo tu doslednost u tom razmatranju i osvrtanju na dubrovačku književnost i njenu pripadnost. U jednoj rečenici ja mogu da kažem ovako, da mi smatramo, dakle, taj stav koji počinje od Pavla Popovića od pre 120-130 godina pa do danas, koji se naravno menjao jer u nekim različitim uslovima on nije mogao da bude izražen. Ja dok sam studirao, nama nije bilo dopušteno da koristimo knjigu Pavla Popovića, jer se tu govori o južnoslovenskoj književnosti, tu se govori da je dubrovačka književnost i srpska, pa onda u edicije srpske književnosti ranije nije mogla da uđe ta književnost, jer se to smatralo remećenjem bratstva i jedinstva i tako dalje. Dakle, naš pristup koji zastupamo od 2010. odnosno tih pravila koja smo usvojili na početku i koji se držimo do danas i mislimo da smo u pravu, jeste da dubrovačka književnost ima svoje posebnosti, da je, dakle, reč o svojevrsnoj kulturološkoj i istorijskoj pojavi jedinstvenoj kod Južnih Slovena. Ja namjerno govorim Južnih Slovena jer Dubrovnik i njegova republika i prošlost kulturna i književna pre svega jeste zajedničko veliko dobro, i odatle onda proističe da ta dubrovačka književnost ne može biti sama za sebe, može biti tako se proučavati, ali ipak kada je reč o njenoj pripadnosti, da na osnovu jezika kojem je napisana može da bude i srpska, ali istovremeno i hrvatska.
I to ste...
Dakle, mi imamo jedan potpuno pomirljiv, krajnje pomirljiv pristup koji vodi u to da mi moramo razgovarati tako da tražimo nešto što nam je zajedničko, nešto što nas spaja, a ne samo ono što udara granice između nas. I da dodam još, u tom saopštenju Matice Hrvatske postoje reči još koje kolega Dukić naravno iz pristojnosti nije pomenuo, da je to krađa, da je to otimačina, da je to primitivizam, i možete misliti da mi sad sa objavljivanjem sa ove tri knjige hoćemo da osvojimo današnji Dubrovnik, da ga prisvojimo i da tako izađemo na more. Mi na takve primetbe i na takve loše ocene ne odgovaramo, međutim odgovaramo na ovakav način i to ja činim već ne znam koliko puta u ime uredništva, pa to ponavljam i sada.
Gospodine Vuksanoviću, moramo sad da predahnemo, to su pravila emisije, a nastavit ćemo naš razgovor. To je bila i suština vašeg odgovora Matici Hrvatskoj povodom ove izjave koju ste prokomentarisali.
Ja sam odgovorio javnosti, ne Matici Hrvatskoj, nego javnosti. Mislim.
Da, ali povodom.
Zato što su oni dali to saopštenje u javnost. I još jedna stvar, Ministarstvo kulture Hrvatske je, kako se tamo kaže, podržalo od reči do reči saopštenje Matice Hrvatske. To nije bez značajnog pomenuti.
O načelima filoloških škola i hrvatske i srpske govorit ćemo u nastavku emisije, a sada da predahnemo. You're gonna lose that girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose, yes, yes, you're gonna lose that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. She's gonna change her mind. And I will take her out tonight and I will treat her kind. I'm gonna treat her kind. You're gonna lose that girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose, yes, yes, you're gonna lose that girl. If you don't treat her right, my friend, you're gonna find her gone.
You're gonna find her gone.
'Cause I will treat her. Profesore Dukiću, kakve sve identitete nosi dubrovačka književnost? Kako filološka hrvatska, zagrebačka škola gleda na to?
Pa identitet dubrovačke književnosti možemo ga promatrati u vremenu u kojem ona postoji i u tom vremenu ona prije svega nosi svoj autohtoni identitet, dakle tako se i razumijeva kao jedna posebna pojedinačna književnost i kultura, dakle identitet dubrovačke kulture u ranom novom vijeku nije vezan samo uz tu političku činjenicu relativne autonomije unutar, ipak u tom vremenu unutar interesne sfere Osmanskog carstva, prije svega bez obzira na sve, na sve dubrovačke diplomatske vještine. Isto tako jasno je da dubrovački književnici komuniciraju i doživljavaju književnike iz drugih susjednih političkih sredina koji na književnost gledaju na sličan način i koji pišu slične tekstove, a to su književnici Dalmacije i Boke, također kao jednu širu književnu i kulturnu zajednicu, kažem, i bez obzira što ih dijeli dosta oštra politička granica između interesne sfere Osmanskog carstva i Mletačke republike. S druge strane, je li taj identitet dubrovačke kulture i književnosti u tom vremenu ima nekakav model koncentričnih krugova. Dakle, vezuje se i uz širi slavenski svijet, a kad se kaže širi slavenski svijet, onda je to ponajprije slavensko susjedstvo, dakle sjeverni kopneni dijelovi slavenskoga svijeta, a onda kasnije kada i političke teme sve više ulaze u književnost u 17. i 18. stoljeću, onda se taj slavenski osjećaj često politički specificira, pa u vrijeme dok je Poljsko kraljevstvo relativno jako, imamo puno izraza polonofilstva, kasnije početkom 18. stoljeća i kroz 18. stoljeće bit će dosta i rusofilije u dubrovačkoj književnoj kulturi. E sad, to je stanje stvari u ranom novom vijeku. Kasnije, međutim, kada se počinju od 19. stoljeća razvijati posebne nacije na južnoslavenskom prostoru, onda počinje ta utrka za dubrovačkom književnosti, dakle počinje uključivanje te književne baštine u druge, je li sada posebne i drugčije nacionalne kulturne konstrukte. Tu zapravo ključnu ulogu, kada govorimo ovdje iz hrvatske strane, ima zapravo Ilirski pokret koji odmah uključuje dubrovačku književnost. Međutim, Ilirski pokret i Ilirci su imali puno šire političke, kulturne, ali moramo reći političke planove, jer politika često jest kontekst i podtekst kulturnih akcija. Taj projekt je, to dobro znamo, propao. On je ponajprije propao zato što su Ilirci u svoju akciju ušli razmjerno kasno, jer to je inače jedno komplicirano i dugo pitanje, pa nećemo zamarati vaše slušatelje, ali projekt kao takav je propao i tekovine Ilirskog pokreta su se onda kasnije u drugoj polovici 19. stoljeća uključile zapravo u vrlo dugotrajan i mukotrpan proces konstituiranja hrvatske nacije. Kroz čitav taj proces dubrovačka književnost je uvijek imala status hrvatske kulturne baštine, ona se proučavala, ali paralelno, to moramo reći, točno je što je rekao akademik Vuksanović, paralelno je to bilo i sa srpske strane i taj kontinuitet je i na srpskoj strani podjednako dugačak. E sad, tu ta povijest proučavanja i atribuiranja dubrovačke književnosti od 19. stoljeća do danas je vrlo intenzivna. Akademik Vuksanović nas je podsjetio na svoj dojam, mislim da je to rekao i prije 6 godina kad smo razgovarali, da negdje, recimo to tako, u ovom socijalističkom vremenu je bilo pomalo zazorno atribuirati dubrovačku književnost kao srpsku, gotovo zabranjeno. Ja sam studirao također u to vrijeme, u vrijeme kasnog socijalizma. Moja su sjećanja da je nekako bilo preporučljivo da se to zapravo, da se atribucije izbjegnu. Premda naravno s hrvatske strane postojalo dvojako stajalište i hrvatsko atribuiranje, ali da je pristojnije o tome puno ne raspravljati, ili dakle govoriti o dubrovačkoj književnosti kao jednoj posebnosti, pa i zajedničkoj ili zajedničkoj baštini. E sad, kada govorimo o tome i kada zapravo stvar gledamo hoćemo nećemo, iz ovog aspekta povijesti jezika, tada su se stvari mijenjale u posljednjim desetljećima. Dakle, ovaj koncept policentričnog standardnog jezika je napušten. On je zapravo napušten, to se mora reći, najprije
srpsko-hrvatskog.
Najprije u hrvatskoj sredini 60. godina. I međutim, nakon raspada Jugoslavije, meni se čini, koliko sam informiran, nešto sam čitao te literature, da zapravo je on danas više manje prihvaćen svugdje. Jasno je da je prihvaćen u bošnjačkoj sredini i u crnogorskoj sredini, koje su nastojale ili što više izgraditi kao drugčiji vlastiti standardni jezik, ali čini mi se da je nešto slično i u srpskoj sredini. U takvoj situaciji, kada više nijedna sredina ne tvrdi da ima zajedničku jezičnu prošlost i da jezici kojima govore su zapravo samo varijeteti jednog policentričnog standarda, tada je sasvim prirodno, rekao bih, gotovo da je to posljedica toga stajališta, da se odnos prema književnoj baštini, ako se promatra s jezičkog aspekta, zaoštrava. I da tada koncept dvopripadnosti, ja bih rekao više pripadnosti, jer ako priznamo kulturni identitet bosanskoj i crnogorskoj sredini, onda i oni imaju čak možda i više argumenata za uključivanje dubrovačke književnosti u vlastitu književnu, kulturnu, jezičnu prošlost, tada, u ovoj sadašnjoj situaciji jezični kriterij na neki način djeluje kao slabiji kriterij. Jasno je s hrvatske strane, gledajte, Matica Srpska je kao i Matica Hrvatska, to su središnje kulturne nacionalne institucije. One su ujedno izdavači, jedna i druga ima ediciju koja nosi slične nazive, je li, kod nas su to Stoljeća hrvatske književnosti, pokrenuta su 1995. Kod vas je to 10 vekova srpske književnosti, pokrenuta 2010. Dakle, uključivanje bilo kojega pisca u takve edicije, to je, ponovit ću, to je snažan čin identifikacije, nacionalne identifikacije. Nije sve isto objaviti Držića u 10 vekova srpske književnosti ili kod bilo kojeg drugog srpskog izdavača, bez obzira što pisalo u predgovoru i pogovoru. Dakle, da je Držić objavljen u nekoj drugoj ediciji, to sam htio reći, jel, na početku, vjerojatno neke bitne reakcije s hrvatske strane ne bi bilo, što implicitno zapravo govori i ova izjava Matice Hrvatske. Prije 10 godina, i hvala akademiku Vuksanoviću što je podsjetio na to, on je zapravo rekao da je ta reakcija najžešća bila 2011. tu negdje, dakle, nakon objavljivanja prve knjige u 10 vekova srpske književnosti, dakle, Poezije Dubrovnika i Boke Kotorske. Jasno je iz te strane da je ta reakcija sada sve slabija i slabija, jer zapravo stvar se već dogodila. Mi dalje možemo očekivati, ne znam, da se pojavi Junije Palmatić ili Ignjac Đurđević u toj ediciji. Dakle, već iz te strane reakcija je slabija, međutim, ima i nekih promjena u hrvatskoj kulturi u zadnjih 6-7 godina. Jako se puno radilo na proučavanju starije dubrovačke književnosti. Spomenuli ste i vi, 2008. je bila ta godišnjica. Puno toga je objavljeno iduće godine i taj leksikon Marina Držića u izdanju Leksikografskog zavoda Krleža. On je dostupan i na internetu. Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije u Dubrovniku vrlo vrijedno radi na proučavanju povijesti dubrovačke književnosti, kulture, uopće povijesti političke i književnosti. Ili, nažalost, nedavno preminuli akademik Vekarić je zapravo bio duša te inicijative, tako da su se ta stručna znanja počela spustati niže i na ovu razinu obrazovanja. Na kraju krajeva imamo i jednu izvrsnu seriju televizijsku koja sad ponovno ide pod nazivom Republika, gdje se dubrovačka povijest prikazuje na jedan popularan način, vizualno atraktivan, bez nekog pretjeranog kroatiziranja. Dakle, to je ono što hoću reći, to proučavanje dubrovačke kulture je vrlo znanstveno i vrlo objektivno. I tu je poraslo samopouzdanje u hrvatskoj kulturnoj javnosti i u vlastiti kulturni identitet. Dakle, to što se događa, ovo objavljivanje Držića, više ne izaziva kao prije 10 godina nekakav osjećaj frustracije, možda čak i straha ili velike ljutnje, ali s druge strane mora se očekivati, dakle, ako bi se nešto ovako dogodilo za 3-4 godine, možete opet očekivati izjavu Matice Hrvatske, ali ona će biti možda podjednako otrovna i oštra, ali bit će nešto kraća, a i ovaj reakcije ostatka medija. I
to su perspektive. S jezičkog aspekta u današnjoj situaciji, ako promatramo ovaj odnos prema baštini, gospodine Vuksanoviću, šta možemo reći? Kojim jezikom su pisali Marin Držić, Ivan Gundulić, Šiško Menčetić i ostali dubrovački pisci?
Ja ću na to vaše pitanje da odgovorim sa nekoliko podataka. Prvo ću da vam kažem jedan stih. A možda je meni pristajalo kao pisu i da pozdravim ovaj naš razgovor sa tim stihom koji glasi: sam sam ostavljen sred morske pučine. Dakle, sam sam ostavljen sred morske pučine, to je Dvanaesterac, to je zapis Kaličevića, to je stih iz 1421. godine, to je iz stihova koji su napisani ćirilicom i do sad su pronađeni najstariji to stihovi kada je reč o Dubrovniku i dubrovačkoj književnosti. Ovdje se vidi koliko je taj jezik jasan, zato sam ponovio taj stih dva puta, možda jasnije od ovog današnjeg koji mi govorimo, i da je tu reč o narodnom jeziku. Drugo što želim da kažem jeste da je vodeći hrvatski filolog, Dubrovčanin po rođenju i po svemu, Milan Rešetar, u svojoj akademskoj besedi koju je imao kao član Srpske akademije nauka i umetnosti, a 10 Dubrovčana su bili članovi u 19. i 20. veku, pa i danas imamo ljude koji izučavaju Dubrovačku književnu, dakle ta stalna veza postojala između Srpske akademije i Dubrovčana. On je tu svoju besedu završio tako što je rekao da je Dubrovnik po jeziku uvijek bio srpski. Često se koristi činjenica iz jednog kalendara iz 1898. godine gde se u popisu Dubrovnika sa okolinom ima oko 10.000 stanovnika, većina su katolici, ali oko 6.000 njih govori srpskim jezikom, a ostali se jezici pominju, moram priznati da je iznenađujuće da se tu malo pominje ili ne pominje hrvatski jezik. I sljedeće želim da kažem da su prema istraživanjima ljudi koji su u arhivima dubrovačkim bogatim, ja sam imao srećom priliku da obiđem te arhive, da tamo izučavam, jer ja imam posebnu sklonost prema Dubrovniku, jer sam tamo bio kao gimnazijalac, a posle sam godinu dana tamo proveo i bili su mi to dostupni. Nisam onako radio kao profesor Pantić ili Kolendić ili Dragoljub Pavlović i ostali koji pripadaju, i Pavle Popović koji pripadaju toj Beogradskoj filološkoj školi, ali prema tim podacima Dubrovčani su svoj jezik zvali dubrovački, naški, srpski, slovinski, ilirski, pa tek onda hrvatski. Taj redosled javljanja, broja javljanja jezika nešto kazuje. Drugo, ipak mi zaboravljamo, treba često to isticati, što češće, bar po mom mišljenju, da je u Zagrebu, u Jugoslovenskoj, odnosno sadašnjoj Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, objavljen je rečnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, da je to bilo 80. godina 19. veka, da je to počeo Đuro Daničić, je započeo taj veliki posao, nastavio je Pera Budmani, to je Tapacanin koji je Srbin iz Dubrovačkog kraja, i taj jezik koji je izlazio 100 godina nije menjao svoj naziv i on se zove i danas je jedan od temeljnih stvari kada je reč o sada ranijem naučno priznatom srpsko-hrvatskom, odnosno hrvatsko-srpskom jeziku. To je jedno. I drugo, recimo u ovim tekstovima video sam sada negde, pošto je čitava ipak grupa tekstova objavljena povodom tog saopštenja Matice Hrvatske, neko od njih piše da akademija, dakle rečnik SANU, dakle rečnik Srpske akademije nauka i umetnosti, koristi i reči hrvatskih pisaca. Što bi se može ovako pročitati da Srbi nemaju dovoljno svojih reči u svom jeziku, pa onda je to, ako bismo uzeli reč, preuzimaju ili prisvajaju ili tako reči iz od Krveže i ostalih pisaca. A tu se radi o jednoj maloj podvali, jer taj rečnik koji je pokrenut u Srpskoj akademiji 1959. godine i koji je stigao do slova P, odnosno završava se slovo P u 20 tomova, jeste rečnik srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika.
Ostao je pri dvojnoj odrednici.
On izlazi i danas pod tim jezikom, pod tim naslovom, jer je prosto nemoguće, i mislim da je to tako, razlučiti koje su to u tom korpusu reči samo hrvatske, a koje su samo srpske. Ja bih volio da vidim tog čovjeka koji mogao to da uradi. Prema tome, jeste se desilo, nastala su 4 politička jezika, tako da kažemo, tog jedinstvenog.
Da ne širimo temu, gospodine Vuksanoviću.
Ne širim, nego odgovaram.
Znam, vreme nas
dakle,
opominje.
Još uvek, bez obzira što postoje ova 4 jezika, još uvek postoji nešto zajedničko, a to su ova 2 rečnika koja sam pomenuo i knjige koje su napisane na tim jezicima.
Hvala vam na ovim informacijama, da predahnemo pa ćemo nastaviti razgovor, a onda ćemo čuti i Vesnu Delić-Goce iz Dubrovnika, šta o ovom sporu ona kaže.
Tanto buscarse sin encontrarse. Me encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando. No puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja fría por dentro con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposa de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón porque me duele el corazón, porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero.
I sada ćemo čuti gospođu Vesnu Delić-Goce. Razgovarala sam jutro sa njom, ona je u Dubrovniku.
Kako komentiram? Zapravo kao književni komparatista i povjesničarka umjetnosti mogu samo kazati zapravo da kultura na bilo koji način je zapravo jedna cjelina i njezina književnost treba je gledati zapravo u okviru teksta, koji opet tekstualno čini jednu međusobnu igru tekstova. Kako sam zapravo u međuvremenu dobila saopćenje koje je objavljeno povodom edicije 10 vijekova srpske književnosti, zapravo ja mogu kazati da se na neki način radi o isključivosti, ne na neki način nego u svakom slučaju, jer samo na nekoliko mjesta se govori, citiram, namjerom da se prikaže cjelovit razvitak srpske književnosti. A u najblažem slučaju se može govoriti i srpske književnosti, ne srpske književnosti, ne srpskog jezika. Zašto to govorim? Jer samo postojanje štokavskog dijalekta, zapravo ovdje se u dubrovačkoj književnosti, u staroj dubrovačkoj književnosti radi o zapadno-štokavskom dijalektu, je sastavni dio dijalekata, narječa koje se koristi na području cijele Hrvatske, naravno i u Srbiji. Međutim, štokavsko narječe je samostalno i postoji uz čakavicu i uz kajkavsko narječe. Tako da je zapravo, ja bih rekla da je na dijelu jedno prisvajanje upravo toga štokavskog narječja kao svojine srpske književnosti. Uostalom, analiza književnosti ne svodi se na jezik. To je samo jedan segment. To je na neki način, ja bih mogla kazati, i anakrono istraživanje, odnosno svođenje, jer književnost nikako nije sam jezik. On pripada jednoj kulturalnoj cjelini, u ovom slučaju jednim sređenim sustavnim uvjetima kakav je bio okvir u kojem je Držić i ostali književnici, zanatli, autori, građani živjeli na tom području.
Da li bi bila idealna situacija, kako to pretpostavlja Miljenko Jergović, da Držić bude deo i srpske književnosti, a i da Tesla bude deo hrvatske kulture? to su evo teme koje su se nekako dogodile u isto vrijeme i o kojima mi danas, kada je reč o Marinu Držiću, govorimo.
Ja mislim da je Tesla dio kulture. Ja sam nedavno zapravo prije ovih svih događanja sa ovom pandemijom, ja sam bila na jednom muzejskom skupu gdje sam upravo zapravo, gdje se slavila u prošle godine obljetnica Leonarda u Vinci, u mjestu Vinci u Italiji. Tema je bila Evropski velikan, ja sam govorila o Tesli. Svi veliki ljudi, njihovo djelo nadrasta zapravo i vrijeme i prostor i po tome su oni svojina cijeloga svijeta. Međutim, ne treba ih zapravo etiketirati u smislu prisvajanja. To je bio zapravo moja intencija kad sam počela govoriti o ovome. Jer na slučaju književnosti, za razliku od Tesle, sam jezik ne objašnjava utemeljenost nekog autora u nekoj sredini. Dapače, Dubrovnik je upravo svojim načinom života, svojom internacionalnošću pokazivao da pripada svijetu. U nijukom slučaju on ne pripada u okvirenju jednu srpsku književnost, pogotovo ne u srpsku. Jer zašto? Naravno, kolege koje se time bave, oni će u svojim tekstovima napisati obranu toga i to je jedini način da oni brane svoju poziciju. Međutim, po meni je, da se vratim na priču o književnosti, pomalo anakrono govoriti o tom štokavskom jeziku, jer je Držić puno veći od štokavštine koje usput govoreći nije jedino koristio, da pače tu inačicu zapadno-štokavsku. Isto tako Tesla je svojina cijeloga svijeta i to je jedan velikan koji je niti američki, niti je srpski, niti je hrvatski, ali je činjenica da je rođen u današnjoj Hrvatskoj, u tadašnjoj Austro-Ugarskoj, da je otac, postavljam i majka, bio pravoslavne vjeroispovijesti, ali to nije prepreka za proučavanje. Mislim da je to nepregledno vrelo proučavanja.
Čuli smo i Vesnu Delić-Goce koja je u Dubrovniku, a koja je profesor književnosti i istorije umetnosti, koja se bavila Držićem i bavi se njime i dalje, a naši gosti na ovaj način kako smo uspostavili vezu Novi Sad-Zagreb jesu redovni profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu Davor Dukić i književnik i akademik Srpske akademije nauka i umetnosti Miro Vuksanović. Ja bih voljela da do kraja emisije mi malo govorimo i o delu i ličnosti Marina Držića, pa ću ja, poštovani Dukiću, poštovani Vuksanoviću, reći šta sadrži knjiga Marin Držić. Dakle, sadrži predgovor Zlata Bojović, drame Marina Držića, drame Tirena, drugi prolog Tirene, novela od Stanca, Venere i Adon, Dundo Maroje, Skup, Plakiri Vila, Mande, Arkulin, objašnjenja, hronologija sledi, selektivna bibliografija, rečnik manje poznatih reči, priređivačke napomene, o Držiću, deo, Miroslav Pantić, veliki smijeh, Marina Držića u svome vremenu i danas, Damjan Petrović, još jednom o pometu Marina Držića, Branko Letić, Marin Držić o stvarnosti i stvarnom u renesansnim komedijama. Postoji dodatak, antologijska edicija, 10 vekova srpske književnosti. I knjiga je odlično urađena, ja sam je dobila na pozajmicu, gledat ću da je kupim i da uživam u ovom izdanju Matice Srpske, 10 vekova srpske književnosti. Profesore Dukiću, kakav je bio Marin Držić? On nije baš mnogo voleo dubrovačku vlast i suprotstavljao se vlasti dubrovačkoj veoma oštro.
Marin Držić u povijesti književnosti ima više lica. Nedavno je kod nas objavljena jedna velika monografija upravo o tome, odakle kolegica Viktorija Franić-Tomić je objavila monografiju o tome kako se gledalo na Marina Držića kroz književnu povijest i tu je bilo puno promjena. Dakle, ovo o čemu vi sada govorite, to je ovaj novi pogled na, novi, već mu je skoro 100 godina. Ovaj, na Marina Držića nakon
da traje.
Otkrića...
Molim? Vidite da traje. Da, je
da. A, kažem, nakon otkrića ovih takozvanih urotničkih pisama u 30. godinama prošlog stoljeća, se od tada se on uglavnom čita kao politički autor. Prije je bilo nešto drugčije. Tako da za Marina Držića on je, uopće me ne iznenađuje da je Matica Srpska kada se odlučila da uzme jednog ili prvog autora kojeg će iz dubrovačke književnosti 16. stoljeća objaviti, da je to Marin Držić, jer njegov kanonski status traje tako, otprilike stotinja godina je on neupitno dubrovački književnik broj 1 u tom stoljeću, ali ja bih rekao da on trenutačno ima taj status i kada se gleda cijela rano novovjekovna dubrovačka književnost, i da tom statusu, mora se i to priznati, su pridonijelo i to političko čitanje njegovih drama. On je velik za dubrovačku književnost zato što je, inače je dramska produkcija u dubrovačkoj književnosti, kada promatramo sva tri stoljeća, ona je najživija, dakle u drami se događa najviše toga. Možda mi nešto više proučavamo liriku zato što je lakše razumijemo, što je to nešto jednostavnije i što možda bolje komunicira i sa našim vremenom, bez obzira što je rano novovjekovna lirika nešto sasvim drugo od postromantičke. Međutim, Držić je imao tu svoju dobru fortunu da su se neki njegovi tekstovi, čak i onda kad su bili krnji kao Dundo Maroje, često postavljali na scenu. Mislim da tom njegovom kanonskom statusu je pridonio uvijek i ovaj festival Dubrovačke ljetne igre. Tako da u tom tumačenju, u tom traženju različitih i političkih i kulturnih raznih značenja u njegovim dijelima, recimo odnosa ruralno-urbano, odnosa među generacijama, muško-žensko, patrijarhalnih problema, na kraju krajeva i ovi različiti kulturni detalji, razlika u tom prostoru između Dubrovnika kao urbanog središta, civiliziranog u navodnim znakovima, i ove okoline ostale, toga možete dosta naći u njegovu dijelu. Na kraju krajeva, jedan mu je tekst smješten u Kotor, jedan mu je smješten u Rim. Dakle, puno tih zanimljivosti, možete ga proučavati i kao pisca koji vam nešto govori o materijalnoj kulturi toga vremena, o odjeći, o hrani, dakle o tim različitim detaljima koji vam izmiču u drugim izvorima. Tako da je on, evo, to su ti argumenti za njegovu veliku slavu u posljednje vrijeme. Ono što je teško kod Držića, što može biti dosta teško, to je sam jezik. Dakle, Držića se suvremeni čitatelj, ako se time profesionalno ne bavi, teško ga može čitati bez rječnika i bez dodatnih pojašnjenja. Kad znam da je to za ediciju Matice Srpske priredila akademkinja Bojević, onda ne sumnjam da je taj dio dobro napravljen, pa da će čitatelji se moći uspješno probijati kroz tekstove Marina Držića i uživati, ako ne u njihovoj cjelini, a ono barem u nekim efektnim ulomcima.
Ali vidite, knjiga, delo Điva Gundulića odlično se čita. Ja znam jednog momka, nije iz filološke struke, mladi je lekar, on čita Ivana Điva Gundulića bez ikakvih problema. I kad sam ga ja pitala koji je to jezik, šta ti misliš, kaže to je jedinstven jezik. Eto, jedan mladi lekar s lakoćom čita Điva Gundulića, koji je također u ediciji 10 vekova srpske književnosti. Akademik, izvolite.
Htio sam reći, to nimalo ne iznenađuje. Dakle, takvo je iskustvo naših studenata, nije isto Gundulić i Držić. Dakle, s Držićem bi vaš liječnik sigurno imao nešto više problema nego s Gundulićem.
Da, preporučit ćemo mu i ovu lektiru. Akademik Vuksanović je govorio o slovinskom, ilirskom, naškom, srpskom, hrvatskom, kada je reč o dubrovačkom. Nailazimo na ovakve rečenice: i nitko ne pristupi k nama, neg sam našijenac, Bogčilo veli, a našijen će dobar ti dan, veli Petronjela. Gospodine Vuksanoviću, da li se čujemo?
Molim, slušam, da.
Kako vam ovo po naški zvuči?
Prvo da vam kažem, ja 60 godina čitam Držića i često sam gledao predstave njegovih komada, tako da to meni zvuči sasvim normalno na jeziku koji razumem i koji nema nikakvih smetnji. Moram da kažem i da se pridružim ome što je profesor Dukić govorio, da Marin Držić jeste zapravo klasik dubrovačke književnosti i nema nikakvog spora da je to tako i da je to tako ustanovljeno i u kanonu odavno. Marin Držić je, kada je reč o srpskoj kulturi, o srpskom pozorištu i uopšte u nauci književnosti, stalno prisutan. Njegove komedije koje su prikazivane u srpskim pozorištima su primane sa razumevanjem i nije ta jezička smetnja bila tolika, tu samo čovjek malo treba da se napregne pa će sve razumeti. Nekad je veći napor možda razumeti Steriju, na primjer, u njegovim nekim delima ili ne znam nekog drugog srpskog pisca čija su dela na onim slojevima jezika pred Vukovskim. Jeste jezik osnova književnosti, to moramo imati u vidu, jer ukoliko to ne bismo posmatrali, onda mi bismo nekako, ne znam koja bismo druga merila uzimali da to radimo. Ako već je pomenut Nikola Tesla, ja to koristim...
Samo kratko, molim vas.
U ovom dobronamernom... Pa jedino meni govorite samo kratko. Ja mogu da završim odmah.
Oprostite, recite, molim vas.
Nema nikakvog problema. Ali mogli bismo da razgovaramo o tome kako se u hrvatskoj književnosti i savremenoj posmatra narodna književnost. Uskočki, hajdučki ciklus, ono što je srpsko i prikazuje se kao hrvatsko. Kako se... Mi recimo, mi ćemo imati pisce Vlada na desnicu, Iva Ćipika, Vojnovića u našoj ediciji, ali ćemo uvek reći da ti pisci pripadaju i srpskoj i hrvatskoj književnosti. Nisam primetio da je tako nešto prisutno u Hrvatskoj, a voleo bi da tako jeste. Ovi glasovi koje smo danas čuli, pre svega od profesora Dukića, daju nadu da će se to tako dešavati.
Time i da završimo. Profesore Dukiću, želite li još nešto da kažete za slušalce Radio Beograda 2?
Da, znam da vam vrijeme istječe, pa samo da akademiku Vuksanoviću odgovorim da nije, dakle, ipak ova ideja o tome da bi neki pisci bili dvopripadni nije strana ni u hrvatskoj sredini, to već duže vrijeme. Od ovih autora koje on spominjao, svakako to vrijedi za Vladana Desnicu, naravno on se uključuje u hrvatsku književnost i za to ima puno argumenata. Dakle, jak argument da bude i u srpskoj je njegovo podrijetlo i jedan dio njegova opusa. Stoljeća hrvatske književnosti, dakle pandan i nešto stariji pandan edici 10 vekova srpske književnosti, ja sam baš jučer pogledao i podsjetio se, objavili su do sada dvije knjige koje bi bile tako dvopripadne. Dakle, u jednoj knjizi su Musa Čazin Čatić i Safetbek Bašakić, dakle bošnjački autori bošnjačkog podrijetla, ali koji su se deklarirali kao Hrvati i sudjelovali u hrvatskoj književnosti. I tu je franjevačka književnost u Bosni u 18. stoljeću. Dakle, za sada nema ni ono što se često pojavljuje u našim edicijama, a to je književnost Boke, koja se prikazuje i...
Profesore, prešli smo vrijeme.
...književne baštine, ali evo, u stoljećima se ona za sada nije pojavila. Tako da ta dvopripadnost...
Hvala vam, mi smo prešli dozvoljeno vrijeme. Hvala vam, profesore Dukiću, na učešću u emisiji. Naš gost bio je Davor Dukić, profesor, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Naš gost bio je Miro Vuksanović, književnik i akademik SANU. Naša gošća bila je i Vesna Delić-Goce, profesor književnosti i istoričar umjetnosti. Evo, govorili smo o poreklu i razvoju dubrovačke književnosti, doduše jednim neprijatnim povodom, izjavom Matice Hrvatske, ali nećemo se na to vraćati. Današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Srđan Stojiljković i Vesna Tošović, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić, i hvala vam što ste nas slušali o Dubrovačkoj.